Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Life verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Life-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Potford Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Münxen konfransında deyib ki, biz neftin belə düşəcəyini gözləmirdik. Milli Məclis daxili bazarın qorunması haqda qanun layihəsini müzakirə edir. Bakının bir-bir yox olan kinoteatrları, bir vaxtlar Vətən kinoteatrı var idi, birazdan deyəcəklər Azərbaycan kinoteatrı var idi. Bütün bunlar barədə az sonra, hələli isə Azadlıq Live-da xəbərlərdir, mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi erməni qüvvələrinin azı 5 nəfər itki verdiyini bildirir. Nazirliyin yaydığı məlumata görə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin kəşfiyyat təxribat qrupları fevralın 12-sində təmas xəttinin müxtəlif yerlərində Azərbaycan ordusunun mövqeylərinə basqın etməyə cəhd göstəriblər. Amma Azərbaycan birləşmələrinin onları aşkar eləməsi qabaqlayıcı tədbirlər nəticəsində erməni qrupları geri çəkilməyə məcbur olub. İlkin ehtimallara görə erməni birləşmələri 5-7 nəfər itki verib. Müdafiə Nazirliyi Azərbaycan tərəfdə itki olmadığını və əməliyyat şəraitinin tam nəzarətdə olduğunu bildirir. Ermənistan tərəfi hələlik bu məlumata cavab münasibət verməyib, amma atışma nəticəsində bir din sakinin ölməsi barədə məlumat yayıb. Daha bir vəkil Yalçın İmanovun cəzalandırılması üçün vəkillər kollegiyasına müraciət olundu.
Bu barədə fevralın 12-sində Nərmanov rayon məhkəməsində AXÇP sədrinin müşaviri Məhəmməd İbrahimin işinə baxan hakim Turqay Hüseynov qərar qəbul edib. Məhkəmə iclasından öncə şahid qismində Axşin haqq verdiyi bildirilib. O, Məhəmməd İbrahimin heç kimin döymədiyini, əksinə onun özünün Mikayıl Quliyev adlı şəxs tərəfindən hücuma məruz qaldığını bildirib. Daha sonra vəkil Yalçın İmanov Axşin haqq verdiyivlə ötən iclasda dindirilmiş Vüqar Abbasovun onları aralayarkən Mikayıl Quliyevin zərbələrinə məruz qalmaları barədə dediklərini nəzərə alaraq onun barəsində tədbir görməsi ilə bağlı vəsadət qaldırıb, amma hakim vəsadəti təmin etməyib. Yalçın İmanov isə məhkəmə və prokurorun vəsadətlərə formal yanaşdıqlarını və məsələnin mahiyyətinə varmadıqlarını deyib. Hakim isə bunu məhkəməyə hörmətsizlik kimi qiymətləndirib. Bildirib ki, Yalçın İmanov intizam məsuliyyətinə cəlb olması üçün vəkillər kollegiyasına müraciət ediləcək. Məhkəmə fevralın 19-da davam edəcək.
Məhəmməd İbrahim qeyd edir ki, sentyabrın 30-da bir müddət əvvəl AXCP-dən ayrılmış Mikayıl Quliyevin şikayəti əsasında həbs olunub, xülqanlıqda tam olunur, amma o həbsinin siyasi sifariş olduğunu deyir. Azərbaycanda yanvarda yükdaşıma qiymətləri artıb Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatında bildirilir ki, boru kəməri ilə neftin nəqli qiyməti 7,5, qazınki isə 33% artıb. 3,3% artıb. Beynəlxalq əlaqələr üzrə yükdaşıma qiymətlərində də ciddi artım müşahidə olunub. Hava nəqliyyatı ilə daşımalar 31,7%, dəmir yolunda 28,6%, dəniz nəqliyyatında isə 28,5% artım olub. Komitənin məlumatına görə avtomobil nəqliyyatı vasitəsi ilə daşıma qiymətləri isə əksinə 1,4% ucuzlaşıb. Ümumilikdə nəqliyyat sektorunda yükdaşıma qiymətləri 2015-ci ilin dekabr ilə müqayisədə 18,9% artıb. Fevralın 12-sində Münhendə Beynəlxalq Təhlükəsizlik Konferansı başlanıb. Konferans fevralın 14-ünə dək davam edəcək. Hər il bu forumda dünyanın müxtəlif ölkələrindən yüzlərlə lider iştirak edir. Bu dəfə konferansda əsasən miqrasiya problemi, Suriya müharibəsi, Rusiyanın yaxın şərqdəki hadisələrdə rolu və Ukraynanın şərqindəki münaqişə müzakirə olunacaq. Toplantı üçün hazırlanan hesabatda Rusiya ilə Qərb arasında böhran yarandığı xəbərdarlıq edilir. Qeyd edək ki, Münhen konferansından əvvəl şəhərdə Suriya ilə bağlı əlaqə qrupunun görüşü olub. Görüşün sonunda Suriyada atəşin dayandırılması və işğal edilmiş mühasirədə olan şəhərlərə humanitar yardım çatdırılması ilə bağlı razılıq əldə olunub. Rusiyanın Xaricişlər Naziri Sergey Lavrovun sözlərinə görə yekun sənəddə atəşin təcili dayandırılmasından söhbət getmir.
Aydındır ki, terrorçu gruplar istənilən barışıqdan xaric edilib və beləliklə bizim Suriya hökuməti ilə terrorçulara qarşı birgə mübarizəmiz davam edəcək. Və gözləyirik ki, prinsipial razılaşma əsasında Amerika tərəfi nəhayət bizimlə hərbi planda da əməkdaşlıq edəcək və bu prezidentin terrorçuluqla mübarizədə vahid cəbhə yaradılması ilə bağlı məqsədə çatmamızda irəliləyişə imkan açacaq. Lavrov deyib ki, əgər hökumətlə müxalifət, Suriya hökumətlə müxalifət lazımı tədbirlər görsələr, bir həftədən sonra atəşkəs prosesində başlamaq olar. NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg isə bu arada Suriya ilə bağlı atəşkəs razılaşmasını alqışlayıb, amma qeyd edib ki, Rusiya bu ölkədə keçirdiyi hərbi əməliyyatların dayandırılacağını vəd eləmir. O, bunu fevralın 12-də Münhen konferans çərçivəsində Rusiyanın xaricilər naziri Sergey Lavrovla görüşdən sonra jurnalistlərə deyib. Stoltenberg qeyd edib ki, bu razılaşma möhkəm atəşkəs istiqamətində ilkin addım olmalıdır və indi əsas məsələ bunun həyata keçirilməsini görməkdir. Qeyd edək ki, Suriya ilə bağlı Əlaqə qrupu Münhen konferansından əvvəl fevralın 11-də Suriyada atəşkəslə bağlı ilkin razılıq əldə edib. Rusiya Patriarxı Kiril Havana'da səfərdədir. O səfər çərçivəsində Roma Papası Fransis ilə tarixi görüş keçirəcək. Havana havalimanında Kirilli və 100 nəfərlik nümayəndə heyətini Kuba prezidenti Raul Castro qarşılayıb Kirilin havalimanında dedikləri.
Я прибыл сюда с дружественным визитом по приглашению главы республики.
Мен Куба республикасының рәһбәре, Дәүләт ве Назирләр шурасының сәдри җанаб Раул Кастроның дәвәте белән бура дуслык сәфәренә гәлмишәм.
Совета министров господина Рауля Кастро Рус.
69 yaşlı Kiril fevralın 12-də Havana aeroportunda Papa Fransis ilə görüşəcək. Bu, Papa ilə Rusiya Pravoslav Kilsəsi başçısının ilk görüşü olacaq. Qeyd edək ki, Pravoslav Kilsəsi 1054-cü ildə Katolik Kilsəsindən ayrıb dini liderlərin görüşü zamanı heç bir dini ayin icra olunmayacaq. Kiril səfərdən əvvəl Moskvada deyib ki, səfərin mənəvi və fiziki güc tələb edir. Pravoslav Kilsəsinin Papanın xristianlığın lideri kimi qəbul etməməsi, Papanı xristianlığın lideri kimi qəbul eləməməsi iki kilsə arasında münasibətləri körləyib. ABŞ-ın vitse-prezidenti Joe Biden Ukrayna prezidenti Petro Poroshenkonu vahid hökumət qurmaq və qərbin istədiyi islahatları həyata keçirməyə çağırıb. Ağ evin məlumatına görə onlar bu məsələni fevralın 11-də telefon söhbətində müzakirə edib. Ötən həftə iqtisadiyyat naziri Abramovicun istefasından sonra ölkədə siyasi böhran yaranıb, Litvalı nazir buna səbəb kimi hakim koalisiyadakı məmurların islahatları əngəllənməsini göstərib. Biden ilə Poroshenko Ukraynanın şərqində zorakılığın artması və durumun pisləşməsini də müzakirə ediblər. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Almaniyada səfərdə olan Azərbaycan prezidentinin Münxen Təhlükəsizlik Konfransı çərçivəsində neftin qiymətinin aşağı düşməsi, geosiyasi məsələləri üzrə enerji təhlükəsizliyi mövzusunda dəyər masada söylədiyi fikirlərdən başlayırıq. Azərbaycan prezidenti deyib, biz bu dövrə hazır deyildik, yəni neftin aşağı qiymətlərinə. Əslində, bu post-neft dövrünə 2030-cu ildən sonra hazırlaşmağı planlaşdırırdıq. Lakin bu yaxınlarda Nazirlər Kabinetinin iclasında söylədiyim kimi, neftdən sonraki dövr artıq bizim üçün başlayıb və bu gözlənilməz idi. Səmimi söyləsəm, hesab edirəm ki, neftin qiymətinin 4 dəfə aşağı düşəcəyini heç kim təsəvvürünə gətirə bilməzdi. Biz hazır deyildik, heç kim hazır deyildi. Ona görə çox qısa vaxt çərçivəsində biz büdcənin necə tarazlaşdırılması, sosial proqramların necə davam etdirilməsi, hansı investisiya layihələrinə maliyyələşmənin dayandırılması yolunu tapmalıydıq. Bu asan deyildi, çünki biz 100 dollardan baha olan qiyməti öyrəşmişdik. Əlbəttə, bizim üçün illər üçün nəzərdə tutulmuş inkişaf proqramımız, planımız var idi. Bizim daha yüksək neft qiymətinə əsaslanan Azərbaycan 2020 gələcəyə baxış inkişaf konsepsiyamız var idi, indi isə neftin qiyməti aşağıdır. Azərbaycan Prezidentinin Münxen konferansında nə söylədikləri Azadlıq Radiosu internet saytındadır, maraqlananlar baxa bilərlər. Bugün Azərbaycan Parlamenti isə daxili bazarın qorunması qanun layihəsini müzakirəyə çıxarıb, söhbət nədən gedir? millət vəkili Vahid Əhmədov Azadlıq Radiosuna deyir.
Daxili bazarında bu dəfə dempingə, yəni təzliqə məruz qalan mallar həddən artıq çoxdur. Biz öz daxili bazarımızı qoruya bilmirik. Azərbaycana kənardan külli miqdarda ərzaq, yer ərzaq məhsulları getirik. Hansı ki, bu məhsul Azərbaycanda da istehsal olunur. Meyvə tərəvəzdir, sonra digər məhsullar. Biz hətta məcburluq ki, bunlar xarab olur, insanlar tullayırlar məhsulları. Onlar da bunları qoruyub saxlamaq üçün məhz bu antidepil qanunundan istifadə edilir ki, biz daxili bazarımızı bayağı ilk birinci öz məhsullarımız varsa, təmin edirsə Azərbaycanı ondan istifadə edir, sonra digər məhsulları Azərbaycan bazarını bağlı. Yox, həyat, oğlan biz özümüzə hansı məhsulunu təmin etmişiksə, onlar Azərbaycan bazarına buraxılacaq.
Azərbaycan daxili bazarını necə qoruyacaq? Bu barədə qanun layihəsi Milli Məclisdə müzakirəyə çıxarılıb.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda köhnə kinoteatrların taleyinə keçməzdən əvvəl böhranla üzləşən digər ölkələrdə hansı orijinal üsullara əl atılır, bu barədə qısaca danışaq. Rusiyada eyni problemlə üzləşib, Azərbaycanın üzləşdiyi problemlərlə neftin qiymətinin düşməyi, yerli milli valyutanın devalvasiyası, Nijni Novqorod yeparxiyasının bir şirkətə 300 min rubl borcu var, 50 isə aşağıdır kilsənin, məhkəmə borcun pulla yox, dualar şəklində qaytarılmasına icazə verib. Nijni Novqorodlu iş adamları Rusiya məhkəmə tarixində yeni presedent yaradıblar. Nijni Novqorod yeparxiyası bu yaxınlarda şəhərin düz mərkəzində yeni əldə elədiyi kilsə binasının təmirini bir yerli şirkətə sifariş eləyib. Şirkətlə 916 min rubl, təxminən 11.540 dollar dəyərində müqavilə imzalanıb. ERA şirkəti tələb olunan işi yerinə yetirsə də, kilsə nədənsə məbləğin yalnız yarısını ödəyib, şirkət də kilsəni məhkəməyə verib. Ancaq iş məhkəmə çəkişməsinə qədər gedib çıxmayıb. Şirkətin nümayəndəsi Komsomolskaya Pravda qəzetinə deyib ki, şirkət bu vaxta qədər yeparxiya ilə əməkdaşlıq eləyib, ödəmə ilə bağlı heç bir problem yaşamayıb. Ona görə də məsələni dinc yolla həll etmək üçün ələ düşən ilk fürsətdən yararlanmaq qərarına gəlib. Artıq ilk məhkəmə iclasına qədər tərəflər razılığa gəliblər. Belə ki, məbləğin 200 min rublunu kilsə, canlı pulla cərimələr və vergilər də nəzərə alınmaqla qalan 320 min rublu dualar şəklində ödəyəcək. Komsomolskaya Pravda yazır ki, şəhər əhli artıq belə bir ödəmə sisteminin hər yerdə tətbiq olunmasını təklif eləməyə, hətta ipoteka borçlarını ödəmək üçün banklar üçün nə qədər dua oxunmalı olduğunu hesablamağa başlayıb. Bu, Rusiyada yaranan presedentdir. Azərbaycanda da böyük məmnuniyyətlə borçlular bankların canına dua oxumağa razıdırlar ki, tək ki borçları bağışlasınlar. Bakı isə dəyişir. İndi Bakıdakı kinoteatrların binası qarşısından keçəndə deyirəm ki, vaxtı ilə burada Araz kinoteatrı var idi. Vaxtı ilə burada Vətən kinoteatrı var idi. Birazdan deyəcəyik ki, vaxtı ilə burada Azərbaycan kinoteatrı var idi. Bunu düz 5 il əvvəl köhnə Bakılı uşaqlıq yeniyetməli gənclik illərində şəhərin bütün kinoteatrlarını ayaqdan çıxarmış Emil Seyid Rızayev deyirdi. Onda hələ Azərbaycan kinoteatrı uçurulmamışdı. Bir-iki seans filmlər də göstərilirdi, ancaq Emil Seyid Rızayev kimi mədəniyyəti ürəyi yananlar buranın da başının üstünü qara buludlar alacağını hiss eləmişdi. İndi çoxlar Azərbaycan kinoteatrının, daha doğrusu kinoteatrın dağıntılarının qarşısından keçəndə məşhur o vaxtı ilə sözünü işlədir. Bakının kinoteatrları, həmin kinoteatrlar bu şəhərin mədəniyyət daşıyıcıları idi. Şəfəq, Araz, Dostluq, qızlar, oğlanlar öz sevdikləri, qrup yoldaşları, sinif yoldaşları ilə kinoya gedirdilər. Bunu keçmiş kino həvəskarlarından olan kinoya, kinoteatrlarda baxan 65 yaşlı Məhərrəm Məmmədov deyir. O deyir ki, onda biz Drujbaya Mir kinoteatrına çox gedirdik. İndi hanı o şəhər, o kinoteatrlar. Metronun Qara-Qara istansiyası yaxınlığında Sevinç kinoteatrı var idi. Sonra adını dəyişib Təbriz qoydular. Burada bir müddət oyun zalı, çayxana kimi fəaliyyət göstərdi. İndi ümumiyyətlə işləmir. Kinoteatrın direktor müavini Tofiq Şəfiyev deyir ki, bina təmir olunandan sonra kinoteatr kimi fəaliyyət göstərəcək.
Hani hiç ne demek ki başardıkız kalıp ben kalmadım daha bağlıydı. Hani 2600 tane bağlanıp 4 pul yığa sonra da ben kalmadım.
Bunu Təbriz kinoteatrının direktor müavini Tofiq Şəfiyev deyir. Bəs Bakı sakinləri nə deyirlər kinoteatrlar barədə?
Kinoteatrlar var ki, bərpa edilib ora. Vətən bir dəfə getdim, 10 manata baxdım. Bir də kinoya düşmüşdü, amma sözü 5-10 oldu.
Qiymətlər ucuz olsa əlbəttə bizim üçün yaxşı olardı. Yaxşı olardı ki, məsələn, tələbələr üçün endirimlər olsaydı, nəsə bir kart. Qiymətlər artırdı, qiymətlər ədsiz çox.
Səsgü olmasaydı içəridə, adam rahat dincələ bilərdi.
Kinodramaturq Eldəniz Quliyev deyir ki, keçmiş kinoteatrların hər biri az qala Bakının rəmzlərindən sayılırdı. Kinodramaturqa görə istək olsaydı, həmin kinoteatrları dirçəltmək olardı.
Əlbəttə çox sonra artıq rəhmətli kinoteatr demək olar, çünki əksəriyyətə artıq rəhmətli sələşik. Hər bir kinoteatr özünün saxlılığı durardı. Sadəcə ona münasibət əlvi ilə olmalı idi, bir ilə olmalı idi, ancaq qazanç məqsədi bilinməməli idi.
Mədəniyyət Turizm Nazirliyindən bildiriblər ki, köhnə kinoteatrların çoxu, cümlədən Azərbaycan kinoteatrı da özəlləşib, sahibkarları buralardan necə istifadə edir, özləri bilərlər. Nazirliyin kino şöbəsinin sektor müavini Yusif Şeyxov deyir ki, vaxtilə Bakıda 20-yə yaxın kinoteatr olub. 15 ilə qədər istifadəsiz qalandan sonra çoxu dövlət proqramı əsasında özəlləşdirilib. İndi Nazirliyin balansında cəmi 3 kinoteatr var. Nizami Kinoevi, Vətən və Dostluq kinoteatrı.
Nizami Kino mərkəzi rekonstruksiya işlərindən sonra bərpa olunub işləyir. Vətən təmirsiz imzalında film nümayiş edirlər. Bir de bizim Dostluq kinoteatrı var ki, orada hazırda bələdiyyə teatrı yerləşdirilib. Zalından əlavə Bakıda Bakılılara xidmət kino xidməti göstərən 40-dan çox kino zal özəl sahibkarların zalları Bakıya əhalisinin kino xidməti göstərir. Onun bir hissəsi də bəli, mevlis haqqından. Çünki o binanı saxlamaq, qorumaq, tərizləmək heç olmasa, dağılmamaq üçün vəsait əzələmək lazımdır. O təsərrüfat hesablı mühəsbət, dövlət ona pul ayıra bilmir. Onlar özləri yerəməsə qazanar ki, binanı saxlaya bilsinlər. Onu orada bərpa eləmək üçün o böyük vəsait tələb olunur. Matif balanı təşkil etmək üçün çox böyük qoruduq tələb olunur. Belə imkanı bir yoxdur.
Köhnə kino həvəskarı Məhərrəm Məmmədov isə indi kinoya baxmağa, artıq kinoteatra getmir. Ona görə ki, vaxtilə həyat yoldaşı ilə getdiyi Dostluq kinoteatrında mebel satılır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bugün baş verən başqa bir maraqlı hadisəni qeyd edək. Hər halda bu barədə yayılan məlumatları. Rus telefon xuliqanları, prankerlər Vavan və Lexus iddia edirlər ki, Ukrayna prezidenti Petro Poroshenkonun və baş nazir Yatsenyukun adından zəng eləyib, Türkiyə lideri Erdoğanı doluyublar. Onlar bu hoqqanın sübutu kimi internetə həmin söhbətdən parça da yerləşdiriblər. Amma Türkiyə prezidentinin ofisindən belə bir zəngin olmalıdır. olduğunu təksib edirlər. Səsi saxta adlandırırlar. Prankerlər isə iddia edirlər ki, Erdoğandan Türkiyənin həqiqətənmi Suriyada yerüstü əməliyyat keçirməyi planlaşdırdığını öyrənmək istəyirlərmiş. Həm də Paroshenko və Yatsenyukun adından Erdoğanın vurulmuş rus təyyarəsinə görə Putindən üzr istəməyəcəyinə ümid ifadə ediblər. Bəzi istifadəçilər hətta internetdə yayılmış səs yazısını Erdoğanın səsi ilə müqayisə ediblər. Bir çoxları bu iki səsin bir-birinə çox bənzədiyini düşünürlər. Yeri gəlmişkən, həmin səs yazısı Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar özləri qulaq asa bilərlər. Bəziləri belə hesab edir ki, əgər bu telefon danışığı həqiqətən də baş tutubsa, onda burada hökmən xüsusi xidmət orqanlarının əli olub. Türkiyə prezidentinin administrasiyasındakı mənbə Rusiyanın RIA Novosti agentliyinin müxbirinə belə deyib. Mən bu zəng barədə heç bir şey eşitməmişəm, həm də prezidentlə elə asanlıqla zəng vurmaq mümkün deyil. Bu məlumatı saxta hesab edirəm, çünki buna bənzər danışıqlar üçün xüsusi rabitə kanallarından və xüsusi proseduralardan istifadə olunur. Rusiyanın o məşhur telefon xuliqanları Prankerə, Vavan və Lexusə bu təsibdən sonra iddia edirlər ki, hazırda prezidentlərə zəng eləmək o qədər də çətin deyil. Ən azı ona görə ki, onların mobil telefonları var və onlar hətta bir neçə prezidentə nəinki onun mobil telefonuna, hətta onlar təyyarədə olanda da mobil telefonla onlara zəng eləyiblər.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə darma verilir. Bu mədənin yanında da üzləri qalacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töküşünə gəlincək. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live günün idman xəbərlərinin və hava proqnozunun icmalı ilə davam edir.
Fevralın 12-sində futzal üzrə Dünya Çempionatının play-off mərhələsinin püşkətmə mərasimi keçirilib. Serbiyanın paytaxtı Belqradda keçirilən mərasimdə Azərbaycan millisinin rəqibi Hollandiya yığması olub. Nəticələr belədir. Sloveniya, İspaniya, Slovakiya, Ukrayna, Polşa, Qazaxıstan, Serbiya, Portuqaliya, Belarus, Rusiya, Hollandiya, Azərbaycan, Macaristan, İtaliya. Play-off mərhələsinin oyunları martın 22-si və aprelin 16-sında keçiriləcək. Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi play-offdan keçə bilsə, tarixində ilk dəfə Dünya Çempionatına vəsiqə qazanacaq. İran çempionatında 20-ci turun oyunları keçirilib. Təbrizin Traktor Sazi klubu bu dəfə səfərdə Liders İstiqlal klubunun qonağı olub, oyunda qalib müəyyənləşməyib. Hərəsi bir dəfə fərqlənən komandalar meydandan bir xalla ayrılıb. Qeyd edək ki, bu görüşdən sonra xalını 28-ə çatdıran Traktor Sazi turnir cədvəlinin hazırda 8-ci pilləsində qərarlaşıb. Fransanın Paris Saint-Germain klubu Barcelona'nın futbolçusu Neymar'a təklif göndərib. Fransa mətbuatının yazdığına görə klub rəhbərliyi Neymar'ın ilinə 40 milyon avro təklif edib. Bu məbləğ Paris Saint-Germain'in hücumçusu Zlatan İbrahimovic'in maaşından 23,8 milyon avro çoxdur. Paris Saint-Germain'in Barcelona'ya təzminat kimi 190 milyon avro ödəməyə də hazır olduğu bildirilir. Manchester United mövsümün sonunda komandaya baş məşqçi gətirmək istədiyi Jose Mourinho üçün böyük məbləğdə transfer büdcəsi ayıracaq. Britaniya mətbuatı yazır ki, klub rəhbərliyi Mourinho'nun yayda istədiyi transferləri eləyə bilməsi üçün 380 milyon avro büdcə ayırmaq qərarına gəlib. Qeyd edək ki, Jose Mourinho'nun Manchester United-lə 3 illik müqavilə imzalayacağı gözlənilir. Və sonda hava haqqında fevralın 13-də Bakı və Abşeronda hava dəyişkən bulutlu olacaq, arabir tutulacaq. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə günün birinci yarısında yarımadanın bəzi yerlərində yağış yağacaq və cənub küləyi əsəcək. Abşeronda gecə 3-5, gündüz 8-11, Bakıda gecə 3-5, gündüz 9-11 dərəcə isti gözlənilir. Bölgələrdə də hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman, Lənkəran, Astara zonasında isə çiskin olacağı gözlənilir. Gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə dək isti, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq. Dağlarda gecə 3-8, yüksək dağlıq ərazilərdə 5-10 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə isti gözlənilir.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi. Yeri gəlmişkən, bu günlərdə dünya mediasında belə bir xəbər yayıldı ki, Messi güya hərrajda 32 milyon avro qiyməti olan maşın alıb. Bugün Messi həmin maşını nümayiş elətdirib, o oyuncaq, həmin maşının oyuncaq modelini göstərib ki, onun iddia olunduğu kimi güya aldığı maşın həmin bu maşın imiş. Azadlıq Live davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-da səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosu internet saytından həm oxuya bilərsiniz, həm dinləyə bilərsiniz, digər maraqlı materiallarla tanış ola bilərsiniz, videolara baxa bilərsiniz. Rüfət Səfərov, qalmaqallı müstəntiq, onun media nümayəndələrinin suallarına cavabları var. Bunun videosu Azadlıq Radiosu internet saytındadır. Baxa bilərsiniz. Siyasi bəyanatla prokurorluq orqanlarından istifa verən, ardınca da həbs olunub, bir həftə sonra azadlığa buraxılan keçmiş müstəntiq Rüfət Səfərov fevralın 12-sində yenidən Baş Prokurorluğun Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinə çağırılıb. Sabiq müstəntiq prokurorluğa getməmişdən əvvəl media nümayəndələrinin suallarını cavablandırıb, məhz həmin video Azadlıq Radiosu internet saytındadır. Ondan soruşulub ki, çağırılmanın konkret səbəbi ona deyilibmi? O deyir ki, konkret səbəb deyilmədi, güman ki, dindirmə ilə bağlı ola bilər. Həbsdən ev tustaqlığına buraxılandan sonra istintaqa çağırılmışdımı? O deyir ki, o vaxtdan bəri bir dəfə də olsun istintaqa çağırılmamışam. Bugün Azadlıq qəzetində mənim bir müsahibəm çıxdı. Mən orada öz fikirlərimi ifadə etmişəm. Bir aydan sonra istintaqa dəvət olunmağımın həmin müsahibə ilə bağlı olduğunu da istisna etmirəm. Media nümayəndələri soruşublar ki, prokurorluğa çağırılmağınız həqiqətən istintaq hərəkəti aparılmasına görədir, yoxsa sizə xəbərdarlıqdır. Rüfət Səfərov deyir ki, dəqiq bir söz deməkdə çətinlik çəkir, amma bir ay ərzində dəvət olunmamağım düşünməyə əsas verir ki, bu istintaq hərəkəti deyil. Necə olur ki, məhz Azadlıq qəzetində müsahibəm çıxan kimi istintaqa dəvət olunuram. Bir müddət əvvəl soruşulub ki, sizə qarşı təzyiqlər, hədələr barədə məlumat yayılmışdı. Hazırda vəziyyət necədir? Yenə də təzyiqlər, hədələr varmı? Sabiq müstəntiq deyir ki, bununla əlaqədar Binəqədi rayon polis idarəsinə müraciət elədim, izahatımı aldılar. Əgər cinayət işi başlamayıbsa, bu halda mənə gəlib gedən zənglərin siyasının çıxarılması çətin məsələdir. Yəni, bu məsələ hələ də açıq qalıb. Hansı təhdidlərə, alçaldıcı ifadələrə məruz qaldığımı dilə gətirmək istəmirəm. Bütün bunları da özümün son dövrlərdəki fəaliyyətimlə əlaqələndirirəm. Barənizdəki tutsaqlığı qəti imkan tədbirinin həbslə əvəz olunmasını gözləyirsinizmi? Rüfət Səfərov deyir ki, mən hər şeyi gözləyirəm və bunu da istisna eləmirəm. Həbsin mənim üçün gözlənilməz olmadığı kimi ev tutsaqlığının da həbslə əvəzlənməsi də gözlənilməndir. Açığı buna da hazıram, əminliklə deyirəm ki, barəmdə qaldırılan cinayət işini mənə qarşı irəli sürülən ittihamın heç bir əsası yoxdur. Bu baxımdan tam rahatam. Rüfət Səfərov təxminən bir saata yaxın Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsində dindirilib. Prokurorluqdan çıxandan sonra yenidən media açıqlama verən keçmiş müstəntiq bildirdi ki, onunla bağlı müəyyən istintaq hərəkətləri həyata keçirilib. Rüfət Səfərov iltizama imza atmasını əsas gətirərək detallar barədə məlumat verməsə də qeyd elədi ki, fevralın 13-nə də yenidən istintaqa dəvət alıb. Xatırladaq ki, Rüfət Səfərov ölkədəki qanunsuzluqlara, insan haqlarının pozulmasına etiraz olaraq dekabrın 20-sində Zərdab rayon prokurorluğunun müstəntiqi vəzifəsindən istifa verib.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Burası 7 perde.
Bununla da Azadlıq Life'ın sonuna geldik. Programı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Çəkinçi var ay. Elə mədən adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq radiosunun İz proqramı Cümhuriyyət Fədailəri silsiləsindən 6-cı verilişini diqqətə yetirir. ...90 il önce Müslüman şərqində demokratiya yerlər əsdi... ...və ilk demokratik respublika Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandı. Millətlərə istiqlal kimi tanış şüarın ardından... ...insanlara hürriyyət çağırışı daha görüşdürməyə başladı. 23 aydan sonra demokratik cümhuriyyət yıxıldı. Ancaq millətlərə istiqlal, insanlara hürriyyət çağırışları kəsilmədi. Bu səslərdən biri demokratiya fədailərindən Fətəli Xan Xoylunun, bir başqa deyimlə Xoyskinin səsi idi. ...1875-ci ildə Şəkidə doğuldu. 1920-ci ildə Tiflisdə qətlə yetirildi. Fətəli Xan Xoylunun ömür yolunu tarixçi alim Firdosiyə Əhmədova ilə vərəqləməyə qərar verdik. Veriliş boyu diplomat Pərvin Mirzəzadənin arxivimizdəki səslərindən də faydalandıq. Xoş gördük Firdosiyə xanım.
Xoş gördünüz.
Firdosiyə xanım, Fətəli xanı necə adlandırmaq daha doğru olardı? Fətəli xan Xoylu yoxsa Fətəli xan Xoyski?
Bilirsiniz, bu Azərbaycan türkçəsində Fətəli xan Xoylu ümumiyyətlə mühacirət ədəbiyyatında da İstanbul türkçəsində də Xoylu kimi işlədilibdir. Amma Rusiya imperiyası dövründə ümumiyyətlə Ruslarla bağlı olduğumuz tarixlə bağlılıq etibarilə Xoyski işlənilir. Yəni bunun belə bir ciddi əhəmiyyəti yoxdur. Sırf millilik baxımından Fətəli xan Xoylu işlənilsə, bizim leksikonumuza da bu cür daxil olsa, təbii ki, bu status qazanmış olar.
Fətəli xan Xoyskinin nəsil ağacı, şəcərəsi barədə nə söyləmək olar? Ümumiyyətlə, şəxsiyyətlərdən söz açarkən şəcərə məsələsində də toxunmaq nə dərəcədə düzdür sizcə?
Nəsillər var ki, bu genetik olaraq o nəsildə tərbiyə almış, o mühitdə böyümüş insanlar zaman-zaman öz xalqına, millətinə xidmət edəcək baxımdan görkəmli şəxsiyyətlər bəxş eləyiblər. Bunun Azərbaycandan kənarda da ümumiyyətlə bəşər tarixində belə bir yer tutması genetik baxımdan şəcərə məsələsinin artıq qəbul olunmuş bir faktor. Və Azərbaycan xalqında da bu istisna deyildir. Nəzərə almaq lazımdır ki, sosial mənşəyə etibarilə daha zəngin olan insanların ali təhsil almaq, maariflənmək imkanı daha geniş olubdur. Və Çar Rusiyası dövründə, əsarət dövründə də məhz savad alan insanlar çox zaman belə bir ailələrin övladları olublar. Və Xoylular nəslinin Azərbaycan xalqının taleyində rol oynaya biləcək bir sıra görkəmli nümayəndələri olmuşdur. Amma onların şəcərə etibarilə mənsubluğu təbii ki, babaları Cəfərqulu xanın Xoydan, yəni Azərbaycanın cənubundan olması, 19-cu yüzilliyin əvvəllərindən, yəni Şəkiyə gəlməsi artıq bu nəslin Çar Rusiyası dövründə xidməti göstərmək baxımından əsasən hərbi yöndə fəaliyyət göstərməsi digər nümayəndələrin də nəslin hərbi xadim kimi daha çox formalaşmasına təsir göstərmişdir.
diplomat Pərvin Mirzəzadə.
Ümumiyyətlə Fətəli Xan Xoyski Azərbaycan tarixində çox böyük bir insan olub. Yadınızdadır ki, Fətəli Xan Xoyski həm Rusiya Dumasının üzvü idi, həm yüksək vəzifələr tutub o zaman Rusiya administrasiyasında. Hətta Azərbaycanın ilk müstəqil Azərbaycan Respublikasının ilk baş naziri olub, həm xarici işlər naziri olub, həm də böyük bir nəslin nümayəndəsidir. Və Xoyski nəsli Azərbaycan tarixında xüsusi bir yeri var. Bildiyiniz kimi onun atası general-leytenant olub Rus ordusunun, onun babası general-mayor olub Rus ordusunda. Xoyskinin nəsli də əvvəl Xoy xanlığında, sonra da Şəki xanlığında hökmdar olub. Əvvəl Xoydan onlar 19-cu əsrin əvvəli Şəkiyə keçir və Şəkidə Səlim xan Şəkinski, Ruslar onun xanlığından uzaqlaşır, Ruslara qarşı qiyam qaldırır və Xoyski nəsli Şəkiyə hökmdar gətirilir. İlk Şəki xanı Cəfər Qulu xan Xoylu, yəni Xoyski, yeni bir şəcərə ordu yaradır.
Bu baxımdan Fətəli xan Xoylunun özünün, məhz öz ailəsinin, yəni atası İskəndər xanın övladlarının da əksəriyyəti hərbi xidmətlə hərbçi kimi məşhur olmuşlar və onların da istər Çar Rusiyası dövründə hərbi xidmətdə fəaliyyətləri baxımından çox peşə fəaliyyətləri ilə bağlı yüksək sözlər demək olar və Cümhuriyyət dövrü baxımından da fəaliyyətləri bilavasitə Azərbaycan dövlətçiliyinə xidmət baxımından önəmlidir. Və mənə elə gəlir ki, siz toxunduğunuz o şəcərə məsələsinə Azərbaycan xalqının o görkəmli övlad atlar yetişdirən mütəfəkkirlərin mənsub olduğu nəsillərin şəcərəsinin araşdırılması özü Azərbaycanda çox az tədqiq olunan bir sahədir və buna böyük ehtiyac vardır ki, buna geniş işıqlandırmağa tədqiq etməyə.
Çox maraqlı bir fakt gətirim. Bizim Macaristanındakı səfirimiz Həsən Həsənov, siz yadınızdadır, 92-ci ildən Azərbaycanın BMT-dəki ilk nümayəndə təyin olmuşdu. Bəli. New York'a gələndə o təsadüfən Zahid xan Xoyski ilə rastlaşıb. Həsən mənim ora gələndə o mənə danışıb və ilk orada Zahid xan Xoyski'ni tapıb. Zahid xan Xoyski Fərəri xan Xoyski'nin qardaşı oğludur.
Qardaşı oğludur.
O çox maraqlıdır. Zahid xan Xoyski Azərbaycandan uşaqlıqda Türkiyə, Türkiyədən Polşaya, Polşadan sonra Amerika. Onun yoldaşı Polşalı olur. Onun qızı bildiyimiyə görə onun qızı indi Yeganə xanım dadı New York'da yaşayır. Həsən mənim çox maraqlı bir şey danışdı ki, mən ona Zahid bəy dedim. Dedi ki, özür, mən bəy deyirəm, mən xanım. Bəli, bu bir. İkincisi də çox maraqlı başqa bir faktdır. Nətər mən məlumat toplamışdım. Anamın uşaqlıqda qonşuları Fətəli xan Xoyski'nin uşaqları olub. Onlar indiki İstiqlaliyyət küçəsində, o vaxtki Kommunistiçki küçəsində İsmailiyyə binasının üzvü, Ruslar demiş ki, İtalyanski dvorik, kommunal mənzillər olan bir həyətdə yaşayıblar və anamın qonşuları Fətəli xan Xoyski oğlu olub və mənim anam onun qızı ilə dostluq eləyib. Yəni Fətəli xan Xoyski'nin nəvəsi ilə dostluq eləyib. Və mamam danışıb ki, onlar çox ağır bir şəraitdə yaşayıblar. Bir otaqda bir neçə nəfər, onlar Fətəli xan Xoyski'nin oğlu şofer olub, ali təhsilə yadımızdadır ki, 30-cu illərdə əsil sadəyə aid olan nəsillər müəyyən hüquqlardan məhrum olmuşdur. O cümlədən ali təhsil hüququndan. O şofer olub, yəni nə tər əziyyətlə yaşayıblar. Fədəli xan Xoyskin bilirsiniz də yoldaşı Rus olub, Yevgeniya xanım. Ancaq o Fədəli xan Xoyskinlə evlənəndə müsəlmançılığı qəbul edib və adını Ceyran xanım qəbul edib. Və çox maraqlıdır ki, onun bir Fədəli xan Xoyskinin qızı olub Tamara xanım. Tamara xanımın əri çox böyük bir bolşevik olub. O adam həm Azərbaycan Sovet Sosialistik Respublikasının xarici işlər xalq komissarı olub. Ondan sonra Tacikistanda Kommunist Partiyasının birinci katibi olub. Və eyni 37-ci ildə onu güllələyiblər. Mən qeyd elədim ki, onun babası general-mayor, atası general-leytenant, Rus ordusunda böyük bir vəzifə sahibləri olub. Təəssüflər olsun ki, onun uşaqları ona nail ola bilməyiblər. Oğlu şofer, qızı da düzdür, ali təhsilli olub, ancaq o da çox uzun müddət sürgün olub. 37-ci ildə repressiyalar məruz qalıb və 50-ci illərdən sonra Azərbaycana qayıdıb, Nazirlər Kabinetində uzun müddət işləyib.
Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən Xan Xoyskiyə həsr olunmuş verilişi dinləyirsiniz. 1920-ci ildə Güney Qafqaz ölkələrinin müstəqilliyi de-facto tanındı. Ancaq sevinç uzun sürmədi. Xalqlara sinifsiz cənnət vəd edən Rus bolşevizmi ölüm saçan caynaqlarını Qafqaza uzatdı. Kimi cazib sosializmin şüarlarına sulandı. Kimi saldat süngüsündən qorxdu. Kimi dağlara çəkildi. Amma azad və müstəqil olmağın dadını bircə an çıxaran və məhəllə və icma və sadəcə sürü psixologiyasını aşmağa bacaranlar minlər, on minlər mənlik və ləyaqət savaşına ara vermədilər. Fətəli xan Xoylu onlardan biri deyildi, birincilərdən biri idi. Fətəli xan Xoyski kimdi? Sualının ən dolğun cavabını sizcə kim bilir? Tarixçilər, siyasətçilər, hüquqşünaslar, qohum, əqraba yoxsa xəyali arxivlər?
Fətəli xan Xoylunun kim olduğunu göstərən ən gözəl etibarlı mənbə onun öz qoyduğu irsdir. Yəni onun çıxışları, yazıları, fəaliyyətidir. Və bunun da ən zəngin dövrü və Fətəli xan Xoylunu bugün Azərbaycan xalqına tanıtdıran dövrü onun Cümhuriyyət dövrü ilə bağlı xidmətləri. Təbii ki, o bir hüquqşünas kimi, bir peşəkar hüquq mühafizə orqanlarında xidmət edən şəxs kimi, bir xeyriyyəçi kimi, bir ictimai xadim kimi Cümhuriyyət dövrünə qədərki fəaliyyətindən xeyli söz demək olar. Amma məhz Fətəli xan Xoylu kimi onu Azərbaycanın sınaq anında görkəmli şəxsiyyətə çevirən amil məhz Cümhuriyyət dövrü ilə bağlı olduğu üçün bir mənalı şəkildə Fətəli xan Xoylunu görkəmli dövlət xadimi adlandırmaq olar.
Fətəli xan Xoyski kimdir sualının? Hansı cavabı mübahisəli, hansı cavabı mübahisəsiz qəbul edilə bilər?
Bilirsiniz, siyasətçi həyatı üçün ümumiyyətlə bir mənalı cavab axtarmaq o qədər də məqbul deyildir. Çünki siyasi fəaliyyəti müxtəlif yöndən prizmadan qiymətləndirmək olar və hər dəfə bu və digər müsbət mənfi mənada yanaşma tərzi müşahidə olunur. Amma ən önəmlisi siyasi xadimlərin fəaliyyətinin nəticəsinə görə sonradan onlara qiymət verilməsidir və bu baxımdan Azərbaycan istiqlalı elan edilməsindən tutmuş Azərbaycanın baş naziri kimi fəaliyyəti dövründə, Azərbaycanın xarici işlər naziri kimi fəaliyyəti dövründə və fəaliyyətinin hətta yəni bunu bir mənalı demək mümkündür ki, ömrünün sonuna qədər Fətəli xan Xoylunun Azərbaycan istiqlalı baxımından mövqeyi bir mənalı qətiyyətli, cəsarətli, prinsipial olmuşdur. Və bu prinsipiallığı, cəsarəti onu siyasətçi dövlət xadimi kimi səciyyələndirən başlıca keyfiyyətlərdir.
Azərbaycan istiqlaliyyətinin elan olunması hadisəsini Başnazir Fətəli xan Xoyski Paris, Roma, Berlin, Viyana, Vaşinqton, Buxarest, Madrid, Stokholm, Haaga, Xristiyaniya, Kiyev, Kopenhagen, Tehran və İstanbul hökumətlərinə bir memorandumla bildirdi. Memorandum qısaca belədir. Bu ayın 28-də toplanan Azərbaycan Milli Şurası Zaqafqaziyanın cənub-şərqində yerləşən Azərbaycanın istiqlaliyyətini elan və Azərbaycan Cümhuriyyətini təşkil etmişdir. Vəziyyətdən öz hökumətinizi xəbərdar etməyinizi rica edirəm və mənim hörmətimi onlara yetirməklə məni şərəfdar edərsiniz. Hələlik hökumət müvəqqəti olaraq Gəncədə yerləşir. ...1918. il 30 may... ...Azərbaycan Cumhuriyyəti Nazirlər Məclisinin rəisi... ...Fətəli xan Xoyski.
Cumhuriyyət fədailəri silsiləsindən... ...Xan Xoyski'ye həsr olunmuş verilişi deniyirsiniz. Fətəli xanın siyasi hərəkət və partiya ilə münasibəti necə olub? Məsələn, niyə Kadet partiyasına üzv yazılıb, amma müsavatə yox?
Bu, onunla bağlıdır ki, yəni bu insan professional bir təhsil almışdır. Yəni, Gəncədə klassik gimnaziyanı bitirmiş, ondan sonra Moskva Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini bitirmiş birinci dərəcəli diplomla. Peşəkar bir hüquqşünas olub, sonra isə müxtəlif, yəni o sahədə Tiflis Məhkəmə Palatasında, Zugdidi'də, Kutaisi'də, Yekaterinodar'da, sonra Gəncə Məhkəmə Palatasında, yəni professional peşəsi ilə kifayət qədər zəngin təcrübə qazanmış bir şəxsiyyətdir. Amma o Kadet partiyası ilə bağlı məsələsinə gəldikdə çox az insanlara, az azərbaycanlıya, Azərbaycan türkünə, Cənubi Qafqaz müsəlmanına nəsib olub ki, Rusiya Dövlət Dumasında təmsilçilik edəsin və Fətəli xan Xoylu faktiki olaraq 2-ci Dövlət Dumasında 1907-ci il fevralın 20-sindən etibarən cəmi 103 gün fəaliyyət göstərmiş bir dumada Cənubi Qafqazı, o cümlədən təbii ki, Azərbaycanı təmsil edən az saylı azərbaycanlılardan biri idi. Və həmin dövrdə faktiki olaraq Rusiya Dumasında milli, irqi, dini ayrı seçkiliyə qarşı mübarizə aparan, yəni bu köçürmə siyasəti, müstəmləkə əsarət zülmünə qarşı mübarizə aparan bir platformada, liberal reformalar platformasında dayanan Kadet partiyasına müsəlman fraksiyası daha çox yaxın idi. Çünki məhz bu fraksiya ilə, aparıcı bir fraksiya ilə birgə öz xalqının da öz ağrı acılarının, problemlərinin həll olunması yönündə bunlar iş görə bilərdilər. Və o cümlədən biz 1907-ci il mayın 18-də Fətəli xan Xoyski haqqında da o 173 nəfər deməli milli irqi ayrı seçkiliyə qarşı mübarizə aparıb hamıya bütün Rusiya çərçivəsində təhsil hüququ, yaşamaq hüququ, azad yer seçmək hüququ, söz mətbuat azadlığı hüququ kimi tələblər qoyan müraciətə qol çəkənlərdən biri kimi görürük. Və bu baxımdan məhz Fətəli Xanxoylunun o kadet partiyasına yaxınlığı sırf yəni öz xalqının azadlığı yönündə apardığı mübarizə çərçivəsində olmuşdur. 13-cü ildən 17-ci ilə qədər Bakıda fəaliyyəti dövründə, yenə də hüquq öz peşə sahəsi ilə bağlı fəaliyyəti dövründə həm də ictimai, xeyriyyəçilik işlərlə məşğul olub və böyük bir göstəricidir ki, 17-ci ilin payızında Bakı Şəhər Dumasına seçkilər keçilir. Müsəlman blokuna keçilən seçkilərdə 10 min nəfər, yəni bu, belə desək də, seçici sayı baxımından. Bu prosedurda Fətəli Xanxoylu Bakı Şəhər Dumasının sədri seçilir. Deməli, bu insan nə qədər bu cəmiyyətdə siyasi, ictimai baxımından aktiv fəaldırsa, mövqeyi ilə hansı göstəricilərə malikdir ki, yeganə artıq 17-ci il noyabrında Bakı Soveti ki, o seçkiləri özlərinin icad elədiyi üsullarla səs çoxluğunu özlərinə təmin eləyə bilirlər. Ona rəqib dura biləcək Bakı Şəhər Duması idi və Fətəli Xanxoylu Dumanın sədri olur. Yəni bu baxımdan artıq 17-ci ildən sonra onun siyasi ictimai həyatda fəallığını görürük, baxmayaraq ki, mənsubiyyət baxımından heç bir siyasi partiyanın üzvü deyildi.
Demokratik Cumhuriyyətin liderlərindən olan Fətəli xan Azərbaycanda hüquq və qarşılıqlı anlaşmaya tapılmış bir dövlət qurulmasına can atıb və Cumhuriyyət dönəmində heç bir siyasi partiyaya qatılmayıb. Çar parlamentində deputat olduğu dövrdə Kadet, yəni Konstitusiyalı Demokratlar Partiyasının üzvü olması da türk və müsəlman əhalinin istəklərinin daha geniş təbəqələrə çatdırılması məqsədi daşıyıb. Cəmiyyətdə hüquq və azadlıqların uyumu, müxtəlif din, etnos və mədəniyyətlərin dialoqu Fətəli xandan ötürü sadəcə gəlişi gözəl deyimlər deyil, azad və ləyaqətli yaşamın danılmaz şərtləri sayılıb.
Fərdəvsi xanım, hökumət başçısı Fətəli Xanxoyski nə etdi və nə edə bilmədi?
Ona baş nazir postunun təklif olunması, ümumiyyətlə hökumət başçısı kimi fəaliyyət göstərməsi nə dərəcədə şərəfli idisə, həmin situasiyada ondan ağır bir cəza ola bilməzdi, belə desək ki, o cür şəraitdə bu insana heç nədən yoxdan çox mürəkkəb bir şəraitdə dövlət quruculuğu işi tapşırılır. Və bunun ən gözəl qiymətini görkəmli mütəfəkkirimiz Üzeyir bəy Hacıbəyli veribdir ki, o bənzədir bunu çox belə poetik tərzdə ki, o taxta parçalarından yaranmış bir gəmini fırtınalı bir gündə elə idarə eləmək lazımdır ki, dağa daşa çapmadan onu sona qədər yana fırtına yatana qədər salamat çıxarasan. Bax, Fətəli Xanxoylu o işi görə bildi. Əsasən, deyək də, Fətəli Xanxoylunun hakimiyyət dövründə xoşbəxt sandığı anları qiymətləndirsək, Azərbaycan istiqlalının bəyannaməsini bütün dünyaya, dünyanın siyasi mərkəzlərinə bəyan etmək səadətini özünə nəsib olduğunu qeyd eləyir ki, radio teleqram vasitəsilə bunu bəyan etmək mənə nəsib oldu, mən idim, deyir hökumətin o vaxt başçısı. Və o da ona nəsib oldu ki, 1920-ci il yanvarın 11-də Antanta Ali Şurası tərəfindən Azərbaycanın müstəqilliyi defakto tanınanda məhz o xəbərin artıq Xarici İşlər Naziri statusunda Azərbaycan parlamentinə verilməsi, yanvarın 14-ü təntənəli iclasda bildirilməsi və onu da məhz özünə nəsib olan bu şad xəbəri verməyə nəsib olan bir şəxs kimi xoşbəxt hesab edir. Azərbaycan hökumətinin başçısı kimi onun ən gərgin fəaliyyət dövrü ikinci hökumət kabinəsi dövrünə düşüb. Çünki birinci hökumətin müddəti çox qısa müddətli oldu. Və bu baxımdan, yəni ikinci hökumət dövründə artıq belə bir situasiya yaranıb ki, Milli Şura da hakimiyyət böhranı şəraitində istefaya getməyə məcbur olubdur. Yəni bu çox önəmli məqamdır. Azərbaycan dövlətçiliyi naminə siyasi karyeralarından, partiya mənsubluğundan asılı olmayaraq bu insanların hər biri, onların hər biri birinciliyə layiq olan insanlar idi. Şəxsi təəssüb keşlikdən uzaq olaraq özlərinin üzv olduqları, sədr olduqları, sədr də Məhəmməd Əmin Rəsulzadə idi. Fəaliyyətini dondurub bütün hakimiyyəti ikinci hökumətə verdilər. 1918-ci il iyunun 17-sində və iki tarixi bir qərar qəbul olundu. Deməli bu ikinci hökumət inqilabi qanunları, aqrar məsələ ilə bağlı qanunu və hakimiyyəti üçüncü bir tərəfə güzəştə getməmək şərti ilə tam səlahiyyətli idi bütün məsələlərdə. Və bu qısa bir müddətdə 6 aydan gec olmayaraq Məclislər Məclisi çağırmalı idi. Bunun kənarında nə etmək lazım lazımı idisa, artıq Fətəli Xanxoylunun üzərinə düşən yük idi. Bu yük nədən ibarət idi? İlk növbədə Bakını azad eləmək lazım idi. Bu hökumətin maliyyəsi yox dərəcəsindədir. Ərazisi hakimiyyəti altında deyil. Bakı kimi, yəni ağır, yəni belə deyək, qüvvələr nisbəti baxımından İngilis-Britaniya hərbi qüvvələri, SR Menşevik Daşnaq hərbi qüvvələri birləşmiş o qüvvələr qarşısında mübarizə aparmaq lazımdır. Yeganə istinad olunacaq beynəlxalq hərbi qüvvə Osmanlı dövləti idi.
Nağı Şeyx Zamanlının Azərbaycan İstiqlal Mücadiləsinin Xatirələri kitabından İstanbul 1964-cü il. Azərbaycan hökumətinin başçısı Fətəli Xan Xoyskinin Thompsonla görüşü və söhbətləri çox gərgin və əsəbi keçib. Thompson Azərbaycan Cumhuriyyətini tanımadığını və müttəfiq olduğu Rusiya torpağına gəldiyini bildirirdi. Əlixan geniş xalq kütləsinin qərarı və istəyi ilə Azərbaycan istiqlalının elan edildiyini və bu barədə bütün dünya dövlətlərinin xəbərdar olduğunu bildirir və deyir, siz böyük bir millət və böyük bir imperatorlasınız, eyni zamanda mədəni bir millətsiniz, bizim istiqlalımızı tanımalısınız. Thompson saat cavabında deyir, söylədikləriniz siyasi şeylərdir. Onlar iki dövlət arasında cərəyan edə bilər, halbuki mən bir əskərəm. Fətəli Xan deyir, madam ki siz əskərsiniz, mən də istiqlalını elan etmiş Azərbaycan Cümhuriyyətinin dövlət rəisiyəm. Biz sizi buraya dəvət etməmişik, sizdən məmləkətimizi tərk etmənizi tələb edirəm. General Thompson tərcümana dönərək, baş vəkil həzrətlərinə söyləyiniz, hər hansı bir əskəri qüvvəni çıxarmaq üçün orduya sahib olmaq lazımdır. Məlumatıma görə qurduğunuz cümhuriyyətin ordusu hələ qurulmayıb. Fətəli Xan tərcüməçiyə. General həzrətlərinə söyləyiniz ki, o yalnız əskəri biliyə malikdir. Məgər xalqın gücünün nə olduğunu bilmir, yaxud hər xalqı Hindistan xalqı zənn edir. Əgər inad edərlərsə, bir ovuc ingilis əskərini qəhrəman xalqımızın gücü ilə dənizə tökmək bir neçə saatlıq işdir. Ancaq biz nə onlardan fənalıq görmək, nə də onlara fənalıq yapmaq istəyiriz. Belə bir qətiyyət qarşısında Thompson yenə də yumşalmış və demişdi, yaxşı, onda hökumət rəisiniz yalnız Mirzə Əsədullu olacaqdır. Fətəli Xan deyir, bu qətiyyən ola bilməz. Bu təklifiniz bizim daxili işlərimizə müdaxilədir ki, heç cür qəbul edilməz. Belə bir şətin mübarizələr nəticəsində Azərbaycan Demokratik Respublikası nəinki mələklərin gülüşündən, ahların duruşundan, həm də ölümdirim mübarizələrindən yaranmışdır. Şeyx Zamanlı Azərbaycan İstiqlal Mücadiləsinin Xatirələri İstanbul 1964-cü il.
Osmanlı dövlətində də bizim həmin dövrdə ilk Azərbaycan Cümhuriyyətinin xarici nümayəndə heyəti Rəsulzadənin başçılıq elədiyi heyət idi ki, nəzərdə tutulmuşdu İstanbul konfransı açılsın. Yəni orada olan o Rəsulzadə ilə burada Fətəli Xan Xoyskinin Gəncədə məktublaşmasına biz baxanda görürük ki, nə məsələlər? Maliyyə problemi, ilk növbədə Bakının azad olunması üçün hərbi gücün gətirilməsi, səfərbər olunması problemi müzakirə olunur və bunun kənarında bəlkə də görünə bilər ki, deməli bütün məsələlər ilə ancaq bundan ibarət imiş. Hökumət başqa iş görməyib. İlk işləri nədən ibarət idi Fətəli Xan Xoylunun? Məhz bu gün bizim bu söhbət elədiyimiz dövrdə hər bir günün mühüm bir hadisəsinin 90 illiyi tamam olur. Və bu baxımdan Azərbaycan türkcəsini dərhal dövlət dili elan elədi. Ölkədə hərbi vəziyyət elan elədi. Tarixi adları bərpa elədi, qaytardı özünə. Ən önəmlisi iyulun 15-də Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının yaradılması haqqında qərar verdi. Və bu qərarı bəzən belə qiymətləndirirlər ki, sırf elə 18-ci ilin martında müsəlmanlara qarşı törədilən hadisələrlə ilə bağlıdır. Amma o elə deyildir. Birinci Dünya Müharibəsi savaşı dövründə Cənubi Qafqazda müsəlmanlara qarşı Cənubi Qafqazda törədilmiş qarət qırğınların təhqiqat aparılması idi və təbii ki, ağırlıq da 18-ci ilin yazına düşürdü. Və bundan kənarda məktəblərin milliləşdirilməsi, məktəblərin dərsliklərlə təchiz olunması, yəni o çətin situasiyada bütün bu məsələlərə yer ayrılmışdı. Və mən deyərdim ki, Azərbaycan dövlət quruculuğu, qanunvericilik funksiyasının beşiyi məhz ikinci hökumət dövrü ilə bağlıdır. Sonradan artıq bu təməl addımlar üzərində parlament açılandan sonra qanunvericilik səviyyəsində daha yüksək statusda həmin məsələlər həyata keçmişdir.
Xuski niyə öldürüldü? Kim idi muzlu qatil? Onun öldürülməsi kimlərə sərf edirdi? Ümumiyyətlə, bu qətli kim araşdırıb? Araşdıran olub mu?
Bilirsiniz, necə idi vəziyyət? Azərbaycan Cumhuriyyətinin bir çox xadimləri Cumhuriyyət devrilərindən dərhal sonra qətlə yetirildilər. Yəni, Azərbaycan Cumhuriyyətinin 5 koalisyon hökuməti olubsa, onun 2 hökumət başçısı olubdur. Üçündə Fətəli Xan Xoylu, ikisində Nəsif bəy Yusifbəyli. Və hər ikisi aprel işğalından Cumhuriyyət devrilərindən az sonra qətlə yetiriliblər. Və yaxud da Behbud Ağa Cavanşir. Bunların, yəni, belə götürsək də bir il gec, bir ay tez, Həsən bəy Ağayev həmçinin. Nə üçün mən bunların üzərində dayanıram? Bunların, yəni qətlə yetirən insanlar sırf o qisasçılıq zəminində o addım atmışlar. Yəni Daşnaksutyun partiyası ilə bağlı erməni qatili tərəfindən Fətəli Xan Xoylu Tiflisdə qətlə yetirilibdir 1920-ci il iyunun 19-unda. Onunla bağlıdır ki, xüsusən də Fətəli Xan Xoylu ilə bağlı mən bu məsələni qeyd eləmək istəyirəm. 1918-ci ildə Bakı azad olunanda sentyabrda. Təbii ki, həmin prosesdə 1918-ci ilin yazından ta ki sentyabra qədər müsəlmanlara qarşı törədilmiş o kütləvi qırğınlar ki, ermənilər tərəfindən var idi. Nə qədər Osmanlı ordusu, nə qədər sentyabrın 17-sində Bakıya köçən Azərbaycan hökuməti Fətəli Xan Xoylunun özünün birbaşa sərəncamları, göstərişləri olmaqla istəsə də kütləni həmin o qisasçılıq hisslərindən tam qoruya bilməzdilər. Yenə də rəsmi şəkildə bunlar göstəriş verilmişdi ki, tam asayiş bərpa olunsun, qayda qanun yaradılsın və şəxsi zəmində heç bir təşəbbüs, yəni əks qisasçılıq zəmində törədilməsin. Hətta Osmanlı ordusunun öz əsgər zabitləri tərəfindən bu sahədə belə bir addım atılardısa, onlar da sərt cəzalandırılırdı. Buna baxmayaraq ermənilər özlərinə məxsus şəkildə bu günün özündə də 18-ci ilin mart qırğınlarından bəhs olunanda sentyabr hadisələrinə belə spekulyasiya edərək guya o dövrdə ermənilərin kütləvi qətlə yetirilməsindən bəhs eləməyə çalışırlar. Və bu zəmində də Fətəli Xan Xoylunun hökumət başçısı olduğu dövrdə bu prosesi baş verməsini əsas götürərək özlərinin, yəni belə desək də, motivləri baxımından iyunda dərhal sonra Fətəli Xan Xoylunu qətlə yetirdilər. Eyni zamanda o cür motivlə Behbud Ağa Cavanşir də. Çünki həmin dövrdə o da Daxili İşlər Naziri idi.
Haradır qəbir indi? Onu da deyin lütfən.
Fətəli Xan Xoylunun qəbri Tiflisdədir. İndiki Tiblisi şəhərindədir. Mirzə Fətəli Axundovun məzarının yanındadır. Və 1995-ci il dekabrın 18-də o zaman Prezident Heydər Əliyev xüsusi fərman vermişdi Fətəli Xan Xoylunun anadan olmasının 120 illiyinin qeyd olunması ilə bağlı və həmin o tədbirlər planında məhz onun məzarının da təmir olunması, düzəldilməsi nəzərdə tutulmuşdu və 1995-ci ildə abidəsi ucadıldı, qəbr üstü abidəsi açıldı. Yəni bu baxımdan ən azından Fətəli Xan Xoylunun məzarı əl çatan bir məkandadır. Yəni o digərlərindən fərqli olaraq ölkə hüdudlarından çox kənarda deyil.
Mərhum Fətəli Xan həqiqətən təbiətin də ona bəxş etdiyi bir çox müsbət keyfiyyətlərə malik qiymətli şəxslərimizdən biri. Əslən kübar, fəqət qəlbən demokrat olub, dövlətşünas və qanunçudur. Gözəl natiq, qüvvətli məntiq sahibi, mərhum Fətəli Xan mühüm və qüvvətli dövlət məsələlərinin həllində dərin zəkə göstərən bir kişi idi. Səmimi millətpərvərliyi, dönməz iradəsi ilə məmləkətinin müqəddəratına bağlı bir Azərbaycan dövlət xadimi idi. Xarici görünüşü də mütənasib ruhi zənginliyi mərhuma böyük bir cazibə bəxş etmişdi. Nəhayət, mərhum Fətəli Xan özünü sevdirən, bir şəfəq və əlaqə uyandıran bir arkadaşdır. İşdə bu qədər ailə və müsbət keyfiyyətlərə malik kimsələr yalnız milli oyanış və milli qurtuluş anlarında həqiqi və milli qüvvələri öz ətrafında toplar və müştərəkən milli qurtuluşa sağlam bir təməl ata bilər. Mərhum Fətəli Xan Fətəli xan Milli Azərbaycan Cümhuriyyətinin quruluşunda həqiqətən belə bir rəhbər olub. Xəlil bəy Xasməmmədovun 28 mayın böyük qurbanı məqaləsində. Həmin məqalə 1933-cü ildə Azərbaycan Yurt Bilgisi dərgisində çap olunub.
Cümhuriyyət fədaləri silsiləsindən Xoylu Fətəli xana həsr etdiyimiz veriliş bitdi. Xan Xoyskini bu izdə andılar. Tarixçi alim Firdovsiya Əhmədova, diplomat Pərvin Mirzazadə və verilişi hazırlayanlar Sevda İsmayıllı, Turgut Məmmədli və Zeynal Məmmədli.
Üç rəngli istiklal bayrağını göşlərində gezdirən buradakı vətən ailəsi bizlərdən, orada hər cürə qorxu və təcrid altında qəlbləri istiklal eşqi ilə çırpınan Azadlıq ayrısı sizlərə candan selamlar göndərir. 28 Mayıs İstiklal qurbanlarının əziz ruhları hüzurunda hürmətlə əgilir və hər iki tərəfi birləşdirən milli böyük həsrəti şairin beyti ilə dilə getirirəm. Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan!